Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Ja raadiokuule Eesti märka saade on kätte jõunud. Mina olen Hannes Ermakula ja selle aasta viimases minu poolt juhitud saates kuulete omapäraseid kogemusi kahelt inimeselt, kes on puutunud kokku üsna äärmuslike usu lahkudega. Ehk siis selles tänases saates teeme natukene teissuguse rännaku kahele suhteliselt kaugele maale ja kuuleme, mida sealsed usu lahud teevad või kuidas elu nende juures käib, milline on elu olu. Kõigepealt räägib Tuuli Roosma oma reisist ja elust Siberis Visserjonlaste juures ja siis räägib Iiri Hermakula oma elust Ameerika Ühendriikides Amishite juures. Aga kõigepealt natukene muusikat ja siis võtame väikese rännaku Siberimaale ette.
I like it. I like it.
Eesti märka ja Hannes Ermakula seekord stuudios. Tänases saates, nagu juba eelnevalt natukene mainitud sai, teeme ühe reisi. Ja reisile ma kutsun teid kõigepealt Siberisse ja hiljem Ameerikasse. Reisile võibolla sellepärast, et heita ka endale natukene pilku või võtta aega selleks, et mõelda, millisena meie välja paistame, millisena meie tõekspidamised tunduvad inimestele, kes elavad meie ümber. Võibolla ka nendele inimestele, kes ilmtingimata ei jaga neid samu veendumusi ja uskumusi, inimesed, kes ei ole kristlased või inimesed, kes on hoopis teistmoodi aru saanud Jumalast, tema olemusest ja tema väest. Eks meil on nii-öelda käsk antud olla selle maailma valgus, milline on see leek, millega me peaksime valgustama, millised on need inimesed ja kontaktid, kellega me peaksime kokku puutuma ja millised on ka need inimesed, keda me saame aidata ja keda Jumal meie teele juhib selleks, et nemad meie pealt, meie kaudu, meie sõnadest võiksid leida loojat. Seega väike pilguheit täna hoopis teisel teemal, ehk siis meie tava Tallinna ja Eestima kirikutest eemale, meie tavalistest arusaamadest eemale ühe usulahu juurde, kes elab Siberis, kellel koha peal sealsed järgijaid on umbes 5000, kokku peaks neid 10000 olema, kes on täiesti ehitanud oma kommuuni ja kelle juures just hiljuti käis või mõni aeg tagasi käis Tuuli Roosma, tuntud saatejuht, teleproduktsiooni omanik koos oma kaasa Arboga. Mida tema nägi, mida tema tähele pani, sellest järgnev saate lõik räägibki. Muusika, mida te kuulsit, oli Amanaska, ehk siis Austraaliast pärit Simon Lewis oma sõpradega tegemas sellist omapärast projekti, kus tema samamoodi rändab ümber maailma, kohtub erinevate kultuuride, erinevate inimestega ja teeb siis sellest omamoodi tõlgenduse ja sellise huvitava muusikapala. Aga siit Tuuli Roosma Siberist Vissarionlaste juurest. Tuuli, te tegite minu jaoks sellise suhteliselt hullumeelse triki. Läksite ja Siberisse. Kaks last, sina ja mees, läksite Siberisse, mitte lihtsalt Siberisse, vaid ühe paljude jaoks suhteliselt hullumeelse seltskonna juurde. Miks te seda kõike tegite?
Põhjused oli vist erinevaid, aga eelkõige oli muidugi see, et Arbo hakkas Vissarionlastest filmi tegema. Ja kuna mind oli Siber alati paelunud ja noh, et igal inimesel tuleb elus mingil hetkel etapp, kus ta tahab võtta lihtsalt aasta nii-öelda vabaks, et siis see kõik lappis jube hästi kokku, et meil lihtsalt nagu vedas, et kõikide asjade soodne kokkulangemine oli see.
Kui aasta vabaks võtta, no mõni aeg tagasi võttis pool aastat vabaks meie Eesti televisiooni meelelautus saadete peatoimetaja, ma nüüd ei tea, kas ta läks Tenerifele kusagile soojale ilusele maale, siis Siber ei ole see koht, kuhu aasta vabaks võtta, minna nagu puhkama.
Mul loomulikult on see koht, et puhkust annab ikka see, kui su vaim kuidagi puhkeb ja laulab ja mis siis parem koht on, kui minna loodusesse. Et kindlasti just selline koht.
See seltskond, kuhu te läksite, see on paljude jaoks äärmuselik. Üks omapärane huvitav seltskond. Kui palju te neist teadsite ette Vissarionlastest?
Me teadsime nii palju, kui me internetist uurisime. Ja internetist uurides oli muidugi, noh, materjali oli palju ja see materjal oli praktiliselt eranditult tohutult halvustav. Vene kodanikud vihkavad Vissarionlasi kirglikult. Et õigeusu kirik peab neid sektiks, kes tuleks maa pealt hävitada, neile mitte mingit sõnaõigust anda ja kui vähegi võimalik, et siis neid igal kombel mustata. Ja sama teed on läinud ka Vene televisioon, et see on kuidagi hästi populaarne, et seal on nüüd mingisugune hull Jeesus metsas, või hull mees, kes peab ennast Jeesuseks, käib valges hõlstis ringi ja tal on seal 5000 jüngrit koha peal, kes teda seal paitavad ja silitavad, et noh, et see on niisugune hea asi, mille oli irvitada, eks ju. Et me saime hästi palju negatiivset informatsiooni enne ja läksime sinna teatava ettevaatlikusega. Noh, ehkki see informatsiooni esitus laad oli noh, ilmselgelt nagu nii negatiivne, et noh, teada oli, et see ei saa nii hull olla, et lähme siis vaatama oma silmaga üle.
See on suhteliselt, võib see kõhedaks teha minu arust, minna sellise seltskonna juurde. Ma ei tea, kuivõrd palju teie kiriku ja kiriku inimeste selliste seltskondega enne olete kokku puutunud, aga kas see hirm ei tekitanud minna mingisuguse omapärase seltskonna juurde?
Ausalt öeldes nagu kuidagi isegi ei tekitanud. Ma isegi ei tea, miks. Et me üldiselt nagu ei karda väga midagi. Et noh, mingi mõistlik ettevaatlikkus on muidugi noh, elu säilitamise seisukohalt oluline, aga aga miski pani nagu kuidagi tundma nii, et nad ei tõenäoliselt ei pane ennast seal kõik ühes koos põlema sellel hetkel, kui peaks tulema see ettekulutatud maailma lõpuaeg. Et kuna nad on seal elavad piisavalt laiali oma kogukonnas, et need 30 küla, kus nad paiknevad, on ikkagi piisavalt suurel territooriumil, et nad see ei ole nagu nii hallatav või nii selge, et nad ei käi ühes kindlas kirikus, vaid need grupid on noh, kogunevad oma küla keskselt.
Kui sa ütled, et maailma lõps on selline asi, mille kas Kristus on spekuleerinud läbi sajandite, et siin kas või seal samas Venemaa õigusklikud ennast kuskil 1600-1700 aasta vahet selle kirstu pannud teades, et nüüd kohe tuleb maailma lõpp, kas see teema ei kohuta?
Ei kohuta. Või noh, mul on nagu kuidagi tundub, et noh, kui tulebki maailma lõpp, et see tuleb nagu meie kõigi jaoks, et ei ole selles mõttes vahet, et kus olla või kuidas seda vastu võtta. Et no kui tuleb, siis tuleb, et ega siis miks siis sellepärast ette muretseda?
Kui te sinna läksite, kas tekis selline tunne, et mine sõdja äkki ta tulebki?
Väga sellist suurt tunnet ei tekinud. Noh, küll me noh, loomulikult mängisime mingil moel selle mõttega, et noh, et mis siis saab, kui äkki midagigi juhtub. No mida sa nagu kõige rohkem arvati oli see, et finantsmaailm variseb kokku, mis neid otseselt ei puuduta. Et noh, see ei oleks puudutanud siis ka meid enam rohkemal moel kui see, et me ei saa Eestisse tagasi. Aga see ei tundunud meile väga jube perspektiiv.
Te oleksid valmis seal edasi olema?
Jaa, oleks. Meil oli isegi nagu natukene kahju, et seda maailma lõppu ei tulnud. Et seal ei olnud midagi häda, vastupidi väga hea oli.
No need inimesed, kes seal on, 5000 on see kogukond lausa. Millised need inimesed on, kes nad on? Kas nad on põletada saanud, on nad tüdinenud sellest kaubandusliku maailma tarbimishullusest, otsivad tõde või millised nad on? Ma ei tea, kas niimoodi üldse üldistada saab.
Ega väga ei saa küll üldistada, et seal on tõepoolest ikka no, väga erineva elusaatusega inimesi. Et esimesed visarioonised, kes sinna läksid, oli selline noh, vene intelligents või sellised, kes noh, kuidagi nägid, et mingil, noh, tegelikult võib-olla käisid natukene esoteerilistes ringkondades, noh, see ei kõla vene keeles nii halvasti kui eesti keeles ja kuidagi otsisid uusi vastuseid või uut maailmakorda. Et noh, nemad lõid nagu selle põhja, aga aegade jooksul on sinna tulnud ikka väga palju igasuguseid erinevaid inimesi üle maailma, et noh, Saksamaalt tulijad on eelkõige pettunud selles noh, tohutus finantsmaailmas, nähes, et see nagu ei tee õnnelikuks. Siis on seal ex-vange, siis on seal igasuguseid hullukesi loomulikult, kes kogunevad ikka sellistesse kohtadesse võib-olla suurema konsentratsiooniga. Et noh, ikka hästi seinast seina. Ja samas on ka hästi selliseid kuidagi õnnetuid ja kurbi inimesi, kellele on lihtsalt nagu ära tüüdanud see, et ümber ringi juuakse, laamendatakse, kakeldakse, ei leita elumõtet, et siis on lihtsalt tahetud sellest välja astuda suure sammuga.
Minu naine sattus tükk aega tagasi ühe väga omapärase seltskonna juurde, kes nüüd on avalikusele rohkem teada saadud, nii-öelda Eesti avalikusele ehk amishite seltskond, kus olid väga ranged reeglid. Kui me Nõukogude Eestist ära põgenesime, emigreerusime, siis tema sattus sinna, et tal anti nimekirja ette, mida ja mis kelle, kuidas ta tohib ja saab seda teha. Mina tean ka seda, et vist loobusid alkoholist või vähemalt see seltskond seal loobub alkoholist ja sööb taime toitu. Kas teil oli mingisugused tingimused, kuidas seal olla või kuidas see elu korraldus ette nägi, kas te pidi normatiivi täitma?
Meile otseselt mingid reegleid ei pandud, et ei olnud niimoodi, et kui te elate meie keskel, siis teie reeglid on sellised ja teie kellaaeg ja päevaprogramm on selline. Et me küll pidime oma fotod ette saatma ja Vissarioon olla siis nagu öelnud, et jah, me võime tulla ja jah, me võime selles külas elada. Aga samas kui ta poleks ka öelnud, et ega ta ei oleks meid saanud otseselt takistada, et noh, lihtsalt meie, et see kogukond poleks meid niimoodi vastu võtnud. Ja ilma alkoholita, ilma lihata, et elasime jah, aga me tegime seda kuidagi nagu soovist. No esiteks ise proovida, kuidas nii on ja teiseks ikkagi, et me tahtsime elada nii nagu nemad ja see läbi olla nendega rohkem ühenduses.
Nii nagu mõned loodusuurid on lennud huntide või karude keskele, siis üritanud elada nii nagu nemad. Kas te saavutsid ühenduse? Mida sa tajusid või mida sa märkasid? Kas tuli midagi erilist esile? Sa oled see Eestisse tagasi tulla söönud, et siin on olnud imelik tagasi tulla, aga seal nendega samastudes, kas sa nägid nende, ma ei saa öelda, elu mõtet või pointi või kuidagi muutus mingisugune arusam sinul nende suhtes?
Muutus ikka, et igasugused asjad muutusid, et ise ma arvan, et ma muutusin ja noh, et ma võin öelda, et ma ilmselt olen neist aru saanud või näinud, mida nad noh, millist elu nad elavad ja mida nad õigeks peavad. Ja olen neid kuidagi mõistnud ka. Raske nagu ühte lausesse kokku panna kogu seda aastat.
No üks asi on selline eluline, jah, seda ei saagi vist ühte lausesse kokku panna. Üks asi on selline eluline, teine asi on usulised vaatad, et kui palju sa nendesse süvenesid või kui palju sa pidid nendesse süvenema?
No Vissarioni tekste ma läbi ei lugenud, et tal on praeguseks vist 14 köidet välja antud viimase kiriku testamenti, aga see on kuidagi sellises natukene uhkeldavas keeles, et ega selle kirillitse lugemine pole mulle kunagi väga laduselt läinud, et ma lihtsalt ei alustanudki sellest läbi närimist, et ma pigem siis, nagu Arbo ütleb, kasutasin tõlke masinat, ehk siis kohalike inimesi, kes rääkisid, et nad rääkisid ka muidugi, et nad ise ei kuuluta, sellepärast, et nad on veendumusel, et tõde on kusagil olemas, aga inimesed ei saa sellest ühtemoodi aru. Et iga inimene saabki omamoodi aru ja see on tema tõlgendus. Aga kui küsida, siis on hästi rõõmuga rääkisid, aga alati lisasid ka, et see on nii, nagu mina sellest aru saan, et minu mõelest on nii. Et mis see põhiline asi oli see, et nad igaüks tegelesid pidevalt ise enda paremaks muutmisega. Ja see tähendas seda, et kui need maailmas miski häirib, siis nad peavad vaatama eelkõige enda sisse ja aru saama, et miks see neid häirib ja kuidas nad saaksid ennast muuta, et see neid enam tulevikus ei häiriks. Et ma arvan, et ma olen ise, mina ja Arbo ka on öelnud, et me oleme hakanud enda elu ja ennast ka niimoodi vaatama rohkem. Et mitte nii, et näe, see tegi halvasti ja miks ta nii tegi, vaid et miks see mind häirib. Ja nad ise toovad sellise näite, et kui näiteks ma lähen mööda tänavat ja näen, et mees võtab maast kivi ja viskab mingi aknapuruks ja kui ma teda hukka mõistan, et siis olen mina halvem kui see mees, sest ma ei tea, miks ta selle puruks viskas, et seal võib olla mis tahes põhjus. Ja võibolla seal oli, ma ei tea, gaasiavarii ja oli vaja, et kass välja pääseks või mida iganes. Me kunagi ei näe, miks teine inimene midagi tegis, seda teab ainult tema ise.
Ma arvan, et see on üks selline suur saladus, mida ilmselt ka kristlased pole aru saanud, et meil on tohutu õlis, me ei peagi kedagi hukka mõistma, aga kellegile kohut mõistma, et seda teeb keegi teine. Et me peaksime ise enestega hakkama saama, aga pahatihti me ei näe või ja mõista seda sellises valguses. Maailma lõppide tulema ka ei tunnud. Kuidas inimesed sellesse suhtusid, mis nad arvasid või mis nad ütlesid pärast seda, kui seda ei tulnud?
See on tegelikult, me ei näinud mingit sellist nagu ühtset uskumist, et nüüd kindlasti tuleb. Seda enam, et Vissarion ei öelnud, et tuleb sellel kuupäeval ja täpselt nii, vaid tema ütleb seda kogu aega, et kiirustaga aega pole jäänud palju. Aga mis see on nagu sellise, ütleme siis Jumala jaoks, et mis on palju või vähe, eks ju, et see on selline kummaline kategooria. Et lihtsalt kuna kogu maailm seda mingil moel ootas sellel kuupäeval, siis Vissarion seda eeldusid, et jah, juu, see on see kuupäev. Aga juba enne selle lõppu tulemist hakati rääkima, et tegelikult ikka seekord ei tule ja Vissarionil õnnestus edasi lükata ja nii edasi. Aga samamoodi nagu kogu selle usuga seal, et igaüks arvab asjast omamoodi ja samamoodi oli seal versioone igasuguseid nii enne kui ka pärast siis teadmist, et seda lõppu ei tule. Oli ka neid, kes ütlesid, et jah, et Vissarion lükkas nüüd edasi, aga nüüd tuleb ikka mai, see on teada, et praegu on lihtsalt liiga külm kuu, et inimesed saaksid hukka.
See on huvitav seletus. Sa oled ütlenud, et kui sa siia tagasi tulid, et see oli raske tagasi tulla Eestisse. Või see tundus selline veider kogu see asi, mille sees me elame, võibolla seda nii tähele ei pane, kui paneb üks inimene tähele, kes on aasta sellest eemal olnud, sellest virvarist ja kogu sellest kaubandusest ja staatuse püüdlusest ja nii edasi.
No jah, et sinna minnes oli kaks asja. Et üks oli see, et nii kui meid tõmmati kohe nagu kuidagi elu pöörisesse ja meil ei olnud seal väga aegagi mõelda, et kas me kohaneme või mitte, et me seal pidime kohanema. Aga teine asi on see, et seal ikkagi elati lihtsalt elu ja lihtne elu on see, mida me kõik oskame. See ei tundu meile võõras, see on õige, et kui sul võetakse toit ära, siis sa kuidagi leiad väga kiiresti viisi, kuidas seda toitu ise kasvatada või kuidas seda saada. Aga tagasi tulles oli jah, et siin on täiesti palju üleliikset, mida ei ole vaja. Ja mis oli nagu kuidagi vahepeal meelest ära läinud. Ja siis sa kuidagi näed, et miks. Ma ei tea kas või, et ma käisin kusagil joogatrennis ja nägin, et kõikidele olid varbaküüned lakitud. Ja ma vaatasin neid küüsi ja mõtlesin, et kes pidi see esimene inimene maailmas olema, kes lakkis varbaküüned ja kuidas ta ennast tundis või miks ta seda tegi. Et see tundus nii jabur. Ja järgmisel hetkel oli siis nakatunud terve ühiskond, sest et praegu ei olnud see mitte ühtegi lakkimata varvast peale nende 10, mis olid minu omad.
Vaata, mina olen pikalt samamoodi mõtled, et ma tahaks näha seda esimest inimest, kes hakkas kõrgekondsa kingadega käima, kes pani omale kõrvarõngat kõrva või kes väärvis oma näo ära nii, nagu seda tegi Kleopatra, et miks nad seda tegid ja kus see alge on, et minu jaoks on see alati selline teissugune. Ma mäletan, kui te olite Siberis ja ma lugesin ajalehest teelu, väikest intervjuud sellest, siis te rääkisite, et te olete seal, ma ei tea, kas seal hakkunud või et te loete söögipalvet?
Jaa, seal hakkasime. Et kuna Arbo on katoliiklane, et siis tema jaoks, ja no mina ei ole, et see on meil kogu aeg olnud nagu selline, no võibolla selline väike, potentsiaalne, kuidagi selline plahvatusallikas, et me mingeid kristlikke no, riitusi või mingid sellised kombeid ei ole kunagi kodus täitnud, aga seal tundus see kuidagi hästi loomulik, et me hakkasimegi söögipalved pidama ja teeme seda siia maani, et mulle see endale hästi ka meeldib, et enne sööki nagu korra mõelda, istuda maha ja et noh, mitte hakata kohe nagu arata kahvlit ja hakata looma kombel vitsutama, vaid ikkagi, noh, et me oleme inimesed, et võiksime pidada nagu hetke sellist, noh, mõttepausi või kuidagi pidada asju pühamaks.
See kõlab väga põnevalt, et ehk ei aara siis kiiresti McDonald's, sest endale burgerit ja ei nosi seda autoga teise kohta sõites, vaid mõtiskled hetkes. Ma ei tea, see on nüüd väga isiklik küsimus, ma ei tea, kas sa tahad selle vastata. Mitte küsiks Olav Ehala sõnadega, et ma ei tea, kuidas on sinul jumalaga asja lood, et mis sina arvad, kas on selline olend olemas ja kes see, mis sa võiks olla?
No ma siis laenan natukene visarioonlastelt, kes kuidagi seletasid seda mehe ja naise olemust, niimoodi, et mees on nagu jumalik olend ja tema hoiab jumala poole või on ühenduses nii-öelda kõiksusega või müstilise või kosmilisega ja naine on jälle ühenduses maaga. Et, no, mina näiteks tunnen praegu vähemalt väga konkreetselt, et ma olen hästi tugevas ühenduses maaga ja läbi selle kogu loodusega ja kogu looduga ja no, et väga konkreetselt jumalat mulle sinna kõrvale nagu kuidagi ei olegi vaja. Et ma ei oska seda teistmoodi seletada, et jah, ma arvan, et see, et ei ole kõige tähtsam see, mida me näeme ja saame katsuda, vaid on tähtsamaid asju ja suuremaid asju ja inimene on võimeline seda tundma ja seda pühaks pidama ja elu, mis on elatud ilma pühaduseta, on natukene raisatud elu, tundub mulle.
Nüüd aasta hiljem tagasi vaadates kogu selle seltskonna peale, kuidas sa neid kirjeldad, mis on sinu mõttes, kui sa mõtled nende inimeste peale, kes sinna nii-öelda maha jäid?
Ma mõtlen, et nad on hästi tugevad selgrooga inimesed, et nad on teinud selle sammu, et nad on jätnud oma endised elud maha hästi konkreetselt. Et seda ei ole kindlasti olnud lihtne teha, ma kujutan ette. Ja nad on seda teinud ja nad on loonud endale palju parema maailma. Et see on ilus ja imetlusväärne. Et mõtlen hästi suure austusega ja sooja südamega.
Ehk siis neid või meid või analoogset teguviise võiks olla rohkem?
No ilmselt vist võiks ja. Või noh, mulle kuidagi nagu meeldiks, et ei istu ja ei virise niisama, et mulle ei meeldi, vaid ikkagi mõelda, et mis mulle meeldiks ja kuidas ma saaksin elada oma elu kõige noh, ilusamini või tänulikumalt või mis iganes, kuidas kellelegi sobib.
Meie aega, et siin nägime sinu tegevuse siis ajakirjanduse vahendusel. Kuidas need inimesed seal ise elavad? Mida nad näevad? Mida nad teevad?
Noh, ütleme nii, et vaata, nagu nemad kutsuvad ennast siis visarioonlasteks ja kõiki, kes ei ole visarioonlased ja kes ei ela seal, kutsuvad on maailmaks. Või noh, kõik see, mis on igal pool mujal. Ja neid maailma tegevused väga ei huvita. Et nad ei kuula raadiot, nad ei vaata televiisorit, nad ei loe lehti. Ja nad elavad selles mõttes nagu võrdlemisi kotis. Ja elasime meiegi ja see oli väga hea. Ja mis on sellest nüüd tagasi tulles saanud on see, et me ei ole praktiliselt siia maani telekat käima pannud, ei kuula raadiot ja ma ausalt öeldes ei tunne ka mingit vajadust lugeda igapäevaselt lehti. Et ma tean küll, et see kõlab selles mõttes nagu pentsikult ja eriti kui töötada meedias, et ei ole nagu eluga kursis. Aga no, mul on praegu tunne, et ongi selline periood, et ma ei tahagi väga selle eluga kursis olla sellisel kombel. Et kuidagi parem on mitte lasta endale igasugust informatsiooni ligi ja valida ise, mida sa loed või mida sa teada saad või kellega sa suhtled ja kellega sa oled. Et oli üks alles paar päeva tagasi juhus, kus kuulasin juhuslikult raadiot ja oli veel mingi selline võrdlemisi, nagu kuidagi süütu raadio oli vist Kuku raadio lastega. Ja saade lõppes ära, saabus täistund. ja hakati rääkima mingisugusest plahvatusest ja ohvrite arvust. Ma vahetsin hästi kiiresti kanaleid, seal öeldi, et tule kahju sukkus. Vahetsin hästi kiiresti kanaleid, siis politsei otsib mõrvarid. Ja nii edasi ja nii edasi. Nii et igast sellest uudiste kanalist tuli erinev kuritöö kirjeldus. Ja ma mäletan, et paar aastat tagasi ma tegin lastega koolis intervjuusid. Need olid, ütleme, 10-11 aastased lapsed, kes kirjeldasid Eesti elu nii eestlased kui venelased. Ja nad kõik tõid välja selle, et Eestis on hästi hea elada, ainult kui siin nii palju ei mõrvataks. Ja noh, mulle tekitas nagu, et sellises jubeda tund, et kuidas, noh, et siin ei mõrvata ju nii palju või noh, millest, kus maailmas nad elavad. Ja siis ma sain aru, et see on tegelikult see, mida nad iga päev kuulevad raadiost, näevad televiisorist ja kuna see on niivõrd võimendatud, et siis neil, noh, et laps tunneb ju hirmu ja et see ongi tema maailm. Aga ma ei taha, et see oleks ei minu maailm, aga minu laste maailm. Et selles mõttes ma ei, noh, ma ei tunne, et ma oleks siin millestki ilma jäänud või oleks puudus, kui ma ei hoia ennast igapäevaselt meedia vahendusel kõigega kursis.
See kõlab suhteliselt natuke vastuoluline tuli. Sind on niivõrd kaua teleekraanil nähtud, sinu saated on menukad ja nüüd sa ütled, et sa ei puutu kokku selle seltskonnaga. Kuidas sa siis hakkama saad?
Väga hästi saan hakkama, aga ma ei tea, kui kauaks. Et eks see paistab. Et, no, et praegu on mul selline periood ja see mulle hästi sobib ja meeldib.
Sa ütlesid, et sa panid tagasi tulles tähele, et räägitakse sellised veidrad uudised, mida väga ei tahaks kuulda meie meedias. Kas enne sinna minekut oli sul mingisugune mõõd täis saanud või olid sa nüüd valmis muutuma või tekis sa selle seal olemise käigus, et nüüd ma äkitselt panin tähele, et meedias on palju jama või jahu. Nüüd see on nüüd minu sõnastus, ma vabandan.
Ei, ma tegelikult panin seda enne ka tähele, et enamus nagu suured pealkirjad või enamus, noh, kui sa mis tahes lehe lahti lööd, et siis sa kohe näed neid uudiseid, mida sa tegelikult ei taha näha. Ja need kuidagi tekitavad hästi suurt sellist nagu, noh, vastukaja ka või noh, inimesed räägivad nendest. Et jah, ma olin seda tähele pannud, aga harjumused on ikka need, et sa vaatad, tarbid, kuulad ja oled kursis. Aga aasta otsa on nagu piisavalt pikk aeg, et oma harjumusmustreid murda.
Siis ütle, et piisab 21 päevast, kui järje pidad midagi tegema, et see peaks juba andma aluse inimloomusele oma harjumust muuta.
Jaa, mingid uskumused on, et 40 päeva, aga igatahes aasta on rohkem kui küll.
No kui sa ütled, et sa ei taha, et sinu lapsed kasvaksid sellises maailmas, siis selles maailmas me elame. Kuidas sa seda välistad või veldid, kas sa lähed Siberisse?
Ma ei oska öelda, et samamoodi seal Siberis need lapsed, kes said täiskasvanuks, olid seal sündinud ja kasvanud ja praegu nad on sellised 20-aastased ja kes olid läinud nüüd maailma, et lähevad ülikooli sealt koha pealt. Ja noh, ma kuulsin kogu aeg lugusid, kuidas need lapsed ei, noh, et ehmatavad ära või ei kohane. Et seal oli kellelegi oli toakaaslane öelnud midagi lihtsalt halvasti, et ole vait. Ja ta nagu puhkes nutma ja helistas emale ja ütles, et ma ei tea, mis ma valesti tegin, aga mulle öeldi sellised sõnad, et noh, ta ei olnud oma elus neid sõnu kuulnud. Ja samamoodi nagu seal õpetatakse lastele koolis ajalugu, seal on koha peal koolid kuni keskkooli lõpuni ja sellest ajaloost on välja võetud sõjad ja vägivald. No mis jääb ajaloost järgi? Et nad ise ütlevad, et muinasjutt, aga et muinasjutus kasvada ei ole halb. Ja noh, kui nüüd natukene mõelda, et siis noh, kujutage ette, kui kasvakski terve põlvkondade kaupa lapsi, kes ei tea midagi sõdadest ega vägivallast, et kas see nagu muudaks maailma ja kuhu see muudaks. Et noh, võib-olla ei ole hea, kui on mingid üksikud sellised hullud praegu, kes pääsevad maailma, kes ei ole kuulnud midagi halvast. Et noh, kohanevad, jah, et oma nagu sellise laksu saavad nad kätte küll, aga ma arvan, et ega selles mõttes, noh, kui nad on pidevalt kasvanud selle vägivalla teadmisega, et ega noh, et päris vägivallaks pole siiski nii kui nii mitte keegi kunagi valmistunud, et see peabki šokeerima.
See kõlab natuke nagu Lotte raamat, seal on ette heidetud, et see on liiga ilus, seal pole hea kurja võitlus, seal pole balantsi.
No, ma ei tea, et noh, ongi. Et see film, mis praegu Arbo teeb nendest Vissarionaste lastest, kes siis, noh, et kuidas on seal tõesti kasvavad ja mis on nende teadmised, et selle filmi nimi ongi Siberi muinasjutt. Ilus.
Kõlab väga huvitav, et see on muinasjutt, mida ma pole enne lugenud.
No võt, siis oota filmi valmimist ja vaata.
Ja millal see valmis saab?
Kevadel, millalgi peaks saama vara kevadel.
Väga tore. Aga aitäh sulle tuli.
Aitäh, Hannes.
Январь солом на асфальте. Я нарисован детской рукой для тебя. Я нарисован весомо, но мои контуры смой дождем, как всегда. Огромный дом, асфальт под ним лежал и был когда-то девственно чист. Но кто-то был здесь любим, и он использовал этот асфальт словно лист. Лучами робкими не смело откроют занавес ночи новый рассвет. И нарисованный мелом увидят все для тебя на асфальте букет. Улыбки, слезы, тысячи окон, тысячи взглядов, но важен только один. И вот он, взгляд этот, вот он, и оживает рисунок лишь только под ним. Играй, играй, танцуй, танцуй, взлетай и тай, сияние звонких струй. Смотри, как вдруг расцвел асфальт, любовь, мой друг, сгибает даже сталь. Но ветер с моря пригнал ненастье, заляпал небо черными пятнами туч. И мимолетное счастье вдруг ускользнуло, как солнечный пляшущий луч. Я нарисован был на асфальте, был нарисован детской рукой для тебя. Был нарисован весомо, но мои контуры смыло дождем не любя. Играй, играй, танцуй, танцуй, взлетай и дай сияние звонких струй. Смотри, как вдруг расцвел асфальт, любовь, мой друг, сгибает даже сталь. Играй, играй, танцуй, танцуй, взлетай и дай сияние звонких струй. Смотри, как вдруг расцвел асфальт, любовь, мой друг, сгибает даже сталь. Сгибает даже сталь. Сгибает даже сталь. Сгибает даже сталь.
Kuulete Eesti märka saadet ja mina olen saatejuht Hannes Ermakla. Tänane saade võib olla tsipa teissugune, kui tavaliselt olete harjunud kuulma või ka need teemad, mis me tavaliselt oleme käsitlenud. Nimelt räägime kahest omapärasest usulahust ja nii-öelda kõrvalt vaata pilgu läbi. Võib-olla ka selle jaoks, et panna ennast mõtlema, millisena nähakse meid ja milline on see sõnum, mis meie edasi anname sellele maailmale. Kõigepealt siis oli Tuuli Roosma, kes elas aasta Siberis, missarioonlaste juures, ühe omapärase usulahu juures, kellest just äsja kuulsite. Ja nüüd me teeme sellise rännaku hoopis teispoole maakera, nimelt minu enda lugupeetud kallis armas abikaasa, kes küll tookord veel ei olnud minu abikaasa, sattus siis eelmise sajandi viimasele kümnendil väga omapärasse seltskonda, kui me emigreerusime Nõukogude Eestist Ameerikasse, põrandaalusest kogudusest läbi paguluslaagrite läbi Euroopa, jõudsime lõpuks Ameerikasse, siis seal võtsid meid vastu erinevad usulised organisatsioonid, võime öelda kirikud, kogudused, aga see, kuhu tema sattus, oli suhteliselt teissugune, kui üks usklik inimene siin Eestima pinnal oli harjunud nägema. Muusikapala, mida pärast Tuuliga intervjuud kuulsid, oli Subkultura, Venema kristlik bänd, aga nüüd Iiri Hermaküla viib meid otsapidi Ameerikasse. Iiri, sina sattusid üsna ootamatult ühe väga omapärase gruppi juurde, usklige gruppi juurde. Kes need olid ja millele, miks sa sina sattusid?
See oli siis, kui ma esimest korda läksin USA-sse. Meil olid seal kõigil oma sponsorid, Ja nüüd see usugrupp, kellest jutt on, oli siis minu sponsoriteks. Ma ei teadnud nendest eelnevalt mitte midagi ja ma ei olnud ka Nõukogude Liidu, õigemini Nõukogude Eesti elanikuna sellest usugrupist absoluutselt mitte midagi kuulnud. Nii et kui ma neid esimest korda nägin, kui ma öösel bussi pealt maha astusin, et tulid mulle bussile vastusel umbes mingi öösel kuskil 3-4 vahel, siis esimene reaktsioon ma mõtlesin, et ma näen und. Tähendab, see oli niivõrd sür, ühesõnaga.
No mis oli sür? Sa mõtlesid, et sa oled bussis magama jäänud ilmselt. Mis asi siis oli sür?
Ma mõtlesin, ma magan edasi, kui ma neid nägin, et uni kestab. Sür oli see, et no jah, see oli veel siis sellel 20. sajandil. Tuleb sulle bussile tulevad vastu kaks inimest. Naine on niimoodi enam-vähem maani kleidis ja tal on peas midagi tanulaadset. Ja mees nägi ka välja nagu selline, võibolla päkkabik või tähendab täpselt siuksed riided. Niukesed, riided nagu eelmises sajandis.
Päkkabik, see on nii tore. Meile, igaks suks täpsustame raadiokuulajaks seda aasta arvu, kas oli 1991, eks ole?
Just.
1990, jah.
Jah, täpselt. Ja jah, mehel oli ju pikk habe, sest nemad ju oma habet ei lõika. Ja naised juukseid ka ei lõika. Nii et ühesnaga, see riietus oli niimoodi, et nagu sa ei osanud, see oli ühesnaga esimene mulje, oli siis sükkene hästi kentsakas riietus. Ja nad viisid mind kohe muidugi prõmdi oma maija, ma hakkasin koos nendega elama. Nii et ütleme nii, et see sür hakkas siis jätkuma ju päevast päeva. Ja tegu ongi sellise denominatsiooniga, nad on nagu niuke niuke omaette grupp. See on siukene, kõik on neil nagu niuke kommuuni värk. Kodukool, kodukirik, väga palju tehakse ühiselt. Nad hästi hoiavad kokku, terve see grupp elab nagu mitte kommuunis, aga kõike tehakse koos. Et kui ehitatakse mingit suurt uut lauta, siis minnakse, tehakse nagu suured talgud, et käivad siis kõik üksteisel abiks ja koos ehitamas ja niimoodi. Kodukool on ja töö on neil ka nagu niimoodi, et ei minda kuskil 9-5, vaid nad on ise endale tööandjad nii-öelda.
Et mis tööd nad teevad?
See pere, kus mina sattusin, seal see peremees oli nagu, nad müüsid farmi masineid. Tähendab suured mingid jubedad kombainid ja mis tal seal laos kõik oli, et ta nagu hooldas neid.
Põllutöömasinad.
Täpselt, ühesõnaga suured põllu farmi masinad ja seal ta seal hooldas ja nagu müüs neid, nagu ma aru saan. Aga neil oli vist veel igast särke värke käimas, ma täpselt ei tea. Lapsi oli peres palju, tõll hetkel oli kodus umbes 7 last. Paar tükki olid juba vanemad ja kodunt ära läinud. Ja kõik lapsed, kõikidel olid niuksed muinasjutu riided selles. Kõikidel, ühesõnaga kõik niuksed ise tehtud kleidid, tumesinised, sukad, kõikidel pikad juuksed krunnis, tanud peas ja noormeestel juba niuksed sissitopi habemed. Ühesõnaga nad ju habet ei lõika. See oli siuke väline, aga pluss sellega kõige kaasneb, neil oli väga tugev niuke oma nagu niuke uskumuste süsteem. Ma mäletan algul, kui ma sinna läksin, ma üritasin seda mõista, sest see tundus mulle tohutult veider ja tohutult teissugune. Ja siis ma ikka sellele peremehele niimoodi viisakalt esitasin küsimusi, et kuulge, et miks teil peavad olema need ise tehtud kleidid ja miks teil nööp ei tohi olla. Seal on nagu väikeste detailideni kõik nagu läbi mõeldud. Ja peremehel oli mulle vastus absoluutselt igal asjale. Kohe kärts tuli mingi piibli koht või põhjendus, ma ei mäleta neid asju enam.
Aha. Oli see hetk sinu ajaks ammendav vastus?
Jaa, ma nägin, tähendab isegi, ma nägin sükstas, et isegi kui ma, ma ei hakkanud ju seal vaidlema, aga kui ma nagu püüdsin nagu võibolla esitada sellist küsimust nagu selle mõttega, et on see siis nüüd tõesti vajalik, siis ma sain sellise vastuse, et see on absoluutselt põhjendatud ja vajalik ja sellepärast, et tatatatat. Nii et üsna varsti ma nagu lõin nagu käega, ma enam ei hakka neid küsimusi selle pilguga enam ei esitanud, kuna see päkapik ei jäänud mulle ühtegi vastust võlgu.
Kas sa kohanesid ära nendega, kas sa oleks nendega elanud või nende kommuuni sisenud või sinna jäänud? See, sa küll seda ei teinud, aga kas sa oleksid olnud võimeline seda tegema?
Tegelikult natuke ei oleks. See hetk, ma olin 24-aastane, et teiseks ma olin nagu teisest denominatsioonist pärit. Aga ma arvan, et isegi see ei mänginud rolli, et kui ma oleksin ka olnud mitte kristlane või ateist, siis ma oleks veel vähem kohanend. Et ka kristlasena natuke mõistad paremini, et seda, et iga ühel on oma reeglid. Aga mulle olid ikkagi need reeglid, neid oli natuke nagu liiga palju, nad olid liiga võõrad ja liiga, kõik väga kentsakad minu jaoks. Aga ütleme, see nüüd on see siuke väline. Aga kõige selle juures ikkagi praegu, kui ma nende peale tagasi mõtlen, siis tegelikult, ütleme, see niuke riietusvorm ja võibolla natuke väga, väga ranged ja konkreetsed pisi asjadeni välja mõeldud reeglid, see on üks asi. Aga tegelikult see taandub selle ees, millised nad ise olid. Tähendab, seal ei olnud selles mõttes mingit kristlase mängimist ja mingite reeglitega vibutamist. See, millest mina räägin, nad ise elasid selle järgi, ilma sellest üldse mingit numbrit tegemata. Kui üldse keegi numbri tegin, olin mina, kuna minu jaoks oli see võõras. Nemad ise seal vilet ei puhund, et kui pühad ja jube kiftid ja erilised me oleme. Vaid nad elasid selle järgi, mida nad õigeks pidasid ja nad olid seal juures tegelikult tohutult niuksed armastusväärsed ja niuksed kenad ja lahked ja väga sõbralikud ja ütleme, see pere oli ikkagi niuke väga harmooniline ja terve see kommuun, kui neil olid see kodu kooselekud ja terve see seltskond kokku tuli, ikkagi äärmiselt südamlikud ja sõbralikud ja niuksed toredad inimesed. Et see on tegelikult see, mis nagu mulle meelde jääb nendest.
Ühesõnaga, kui sina nende juurde läksid ja sa läksid ise usklikuna ja me tulime sellisest põrandalusest kogudusest, olime ka võibolla siis siin kohaliku Eesti seltskonna jaoks fundamentalistid, natuke ekstreemsed, siis sina omakorda sattusid sellisesse kohta, kes sinu jaoks oli täiesti justkui fundamentalist või ekstreemne või täiesti nagu teisest ooperist.
Täpselt. Nad olid väga teisest ooperist ja väga, et tegelikult nad ongi teisest ooperist. Sest neid seal oma, nemad oma ette, nemad veel jagunevad ka oma ette gruppideks. Ja siis on neile seal üks grupp, kas nad on Mennoniidid või Brethren on veel. Ma ei mäleta täpselt. Emmad kummad neist näiteks sõidavad ainult hobustega. Need lasid seal veel hobustega ringi.
Ja see on uskumatu, eks siin mõni inimene on ka seda meedias näinud, et siis Ameerikas hobuvankrid reaalselt sõidavad mööda teed ringi, kui ma eksiga praegu on kuskil telekanalis sellised saated nendest räägitakse rohkem ja nende rohkem kuidagi kaasatud, siis mingil mõel meediasse. Kui sina neid, kui ühte sellist omapärast, võibolla see hetk veidrat gruppi nägid, kas sa panisid kunagi mõtlema, et millisena võivad inimesed sinna näha, sest sina olid võibolla sekulaarsel seltskonnaks ka omamoodi veider grupp või seesama kogudus, põrandal on kogudus, kus me mõlemad pärit olime.
Tähendab, mul ei olnud vaja näha aamiseid selleks, et aru saada, kuidas kristlastesse muidu suhtutakse. Et ikka sõrm meele koha peal. See on ju selge, et kui, mina kogesin seda küll, et kui ma usklikuks sain, et see tekitas inimestes võõristust, et enam vähem ikka läks napakaks, kaotas selle viimase vähesegi mõistuse. Jah.
Kui sa nende amishite juures elasid ja nende olemist vaatsid ja nüüd hiljem tagasi mõtled, kas see on sind pannud mingil moel ümber hindama enda olemist või mingil moel aru saama, kuidas maailma inimesed siis vaatavad sinu kui uskliku peale?
Ma mõtlen nõnda, et ma võin olla ju väliselt püüda olla nii kift ja normaalne inimene kui tahes on ja ma võin riietada kanda viimast moodi, vaadata kinos kõiki käia, kõiki filme vaatamas, mis what's the latest nii-öelda. Ühesõnaga käia nii-öelda maailmaga igas mõttes kaasas, ja püüda olla väliselt õudselt niisugune normaalne inimene. Fakt on see, et ütleme, noh, arusaamade tasandil mitte kristlasel ja kristlasel on kardinaalsed erinevad arusaamad, et selles mõttes see erinevus jääb, et ma võin väliselt ennast riietuda nii tavaliseks inimeseks kui taes. Kui me hakkame rääkima oma tõekspidamistest, siis on see, siis seal igal juhul on kahvel. Et noh, ma võin ju sama hästi öelda, et inimene, et kes ei usu Jumalat, ma ütlen, et mis seal täitsa seganev, et noh, ma võin öelda, et tema minu jaoks tundub nagu imelik, et mis sa siis arvad. Ühesõnaga see mõtte erinevus, see erinevus jääb, et kui me ka väliselt püüame väga üksteisega ka sarnaneda.
Kui sa nüüd mõtled tagasi amishite peale, see on siis 23 aastat praeguses hetkes tagasi minna ja mõtled uuesti nende olemist ja nende kogukonda, mis su nüüd mõttes tuleb küllap? Sa mõtled, ma tean, et sa aegalt ka suhtled, ühega nendest või mõni aeg tagasi iluti vähemalt suhtlesid. Kas sa nüüd mõtled muid mõtteid nende kui kogukonna suhtes, nende kui käitumis, nende käitumisviisi suhtes, oleku maneeri suhtes?
Ma arvan, et ma olen kindlasti leebem. Et kui ma sinna 24 aastasena läksin ja noh, tegelikult nemad olid ka nii-öelda minu jaoks, nad olid esimesed ameeriklased, kellega ma siis lähedalt kokku puutusin. Ja ma mäletan, ma mõtlesin, et kui need on ameeriklased, no ma ei tea, kus kohta ma olen sattunud, tõesti muinasjulle maailmaine. Et sel hetkel ma olin kindlasti kriitiline. Aga nüüd, kui ma järgi mõtlen, siis ma ei ole enam nii kriitiline. Et kui tol hetkel mulle tundus, et millest nad kõik elus ilma jäävad, siis noh, näiteks neil ju ka ei olnud ju kodus telekat, ei olnud raadiot. Ma ei kujuta ette, kas see oli just see aeg, kui ütleme, need arvutid hakkasid nagu alles kodudesse niimoodi jõudma ja hästi populaarseks minema, kui alles e-mail hakkas populaarseks saama. Ma ei kujuta ette, kas nad täna näiteks, kas neil arvuti on kodus, kas nad seda kasutud, kas neil mobiilid on, mul ei ole õrna aimugi, võibolla ei ole näiteks. Et noh, täna ma ütlen, et kui neil seda telekat ei ole, ma ei arva, et nad millestki väga palju ilma jääb. Näiteks teine asi, mis neil oli jällegi väga kõva sõna, nad ju kõik toidu küpsetavad ise. Kas nad ise seal päris, nemad vist päris seal teravil ja niimoodi ise ei kasvatanud, aga noh, leib tehakse tainast peale ise, et selles mõttes nad söövad väga tervislikult, väga head toitu, et mingit tšanki seal mulle nüüd küll ei, free kartuleid mulle ammaste vahele küll ei visatud, väga korralik toit oli, et noh, selle koha pealt nad teevad ikka muule maailmale silmad ette.
Sa hiljuti veel suhtlesid ühega nendest. Mis moel sa suhtlesid, kui sa ütled, et sa ei tea, kas neil komputerid e-maile või mobiil on? Sest tavaliselt see suhtlus tänapäeval on kolinud sotsiaalmeediasse või siis e-mailindusse, kas Facebooki või Twitterisse või saadetakse meile. Kuidas te suhtlesite?
Ma siia maani saadan ühele tütrele jõulukaarte ja ta saatis mulle jõulukuurud kaardi vastu ja siis sinna pani käsitsi kirjutatud kirja. Jube kift oli käsitsi kirjutatud kirja saada muide. Aga ma ei kujuta ette, kas tal, võibolla tal on e-maili aadress. Võt ma ei ole isegi nagu huvi tunnud.
Kas sa oled kunagi mõelnud või üritanud ennast mugandada maailma moodi või mõelnud, mida nemad sinust arvavad või mõelnud seda, et kuidas oma sõnumid saada nendeni viie nii, et nad ei mõtleks, et sa oled imelik?
Ma tegelen selle küsimusega kogu aeg, sest et ma tegelen selle küsimusega seoses sellega, et kuidas olla efektiivne. Et ma lihtsalt mõtlen niimoodi, et kui esimene reaktsioon, noh, minust on, kui inimesed, kes on ikka mingi noh, jube napakas tüüp, siis ma ei ole efektiivne. Et ma pean ikkagi mõjuma niimoodi, et inimene tahaks mind kuulata või tale jääks tunne, et huvitav, et mis tal on, mida mulle ei ole. Noh, et siin nagu tuleb natukene mõelda. Et mis on see meil, mis on eriline ja vahest, mis me teeme nagu väliselt püüame forseerida või tõmmata mingid jubedaid piire vahele, mis võibolla ei ole üldse vajalikud. Aga noh, ma arvan, et siin on iga kristlasel endal nagu niisugune mõtlemise koht, et kuidas jääda ise endaks jääda kristlaseks ja samas jääda inimeseks, normaalseks inimeseks. Ega see on päris keeruline. Ma arvan, et see ei olegi nii, et plärts tuli täna, küsisin homme, sain vastuse. Et sa otsid seda oma olemist, et sa ei tee nagu kummalgi poolel seda kompromissi või. Et ma võin olla aus ja samas, et ma saan endale peeglis silma vaadata ja et ma saan nagu Jumalale ka otsa vaadata. Et niuke, nagu leida niuke see tasakaal. Ja.
Ehk siis, kui seda võib-olla tsipakene tõlgendada siin amishite keelde panna, siis nad kindlasti võidaksid oma selle läheduse ja soojuse ja naturaalse toidu tegemise ja sellega nad saaksid nii-öelda olla efektiivsed ja sellega panna tõmata inimese tähelepanu, nad on erilised, nad on teissugused, neil on muud väärtused, kuivõrd nende rangete reeglitega, mida nad ise järgivad.
Jah, aga tead, see võib olla ka täpselt nii ja naa tänapäeval, et noh, võib-olla mõnda inimest just niisugune tühine hilpude kokku ostmine ja jubedam niisugune väline enese üles niisugune klanimine ja ehtimine ja vuhvimine, selle jaoks võib-olla niisugune väga niisugune noh, range või lihtne või ühesugune riietustiil mõjub üks hetk hoopis jube köitvalt. Nii et ega ma ei tõmba selle nende niisugusele noh, oma moodi riietustiilile, ma ei tõmba sellele ka teelt vett peale. Et see hoopis võib ka ühele ajahetkel täitsa nagu kõneleda.
Kui sa nüüd satuks tagasi amishite juurde, mis teeksid?
Tanu pähe kohe.
Ja sellega tulebki aasta lõppu, vähemalt minu aasta lõppu Eesti Märka saate otsad tasapisi kokku tõmmata. Mina olen siis Anne Sermaküla ja viimane kõnelejame saates oli Iiri Hermaküla, minu abikaasa, rääkis amishitest kogemusest, mis tema siis paarkümmend aastat tagasi Ameerikas ja omapäras usulahu juures läbi elas. Nii et minu väike üleskutse selle saatega nimelt on hea inimene see, et vaatame ennast kõrvalt, vaatame millise sõnumi me siia maailma edasi anname, millise jälje me endast jätame. Võib-olla ei olegi alati kõige tähtsam, millised me oleme, vaid pigem see, milline see sõnum on, mida me kanname ja teistele edasi anname. Kuna on käes hetke pärast jõulaeg ja see on siis 2013. aasta viimane Eesti märkasaade, mida mina ühin, siis ma juba etteruttavalt soovin teile head raadiokuulajad ühte õnnistatud rahuliku jõulaega. See on üks tore ja rõõmusaeg sellest hetkest, sellest ajast, kui sündis meie päästja, meie isand Jeesus Kristus, see, kellesse me usume ja see, kes meie hinged õndsaks teeb. Saadet jääb lõpetama bänd, mis tuleb hoopis jällegi teisest maailmakantsist, teisest kultuurist, nimelt Rasta Ja Band laulab sellisel ajal nagu We Three Kings, ehk siis üks omapärane regetüüpi jõululaul. Ja mul õnnistu teid kohtumiseni uuel 2014. aastal.